habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo khamiisa 26-ka maaj sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo xaqiijisay kays labaad oo cudurka coronavirus ah,
xaalad kale oo coronavirus positive ah laga helay muwaadin Soomaaliyeed oo waddanka yimid. Muwaadankaas waa xaqiijinta shalay ayay noo timid, xalay noo timid in ay yahay positive. Muwaadinkaas waa muwaadin aanan lahayn calaamadihii cudurka, aysan ka muuqanin.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wareysi ku saabsan hakinta ciyaarihii Soomaaliya ee cudurka coronavirus darteed.
Xitaa haddii xaaladdu sidan ay sii ahaato, sidaad ka warqabtidba, dadkii waa la karantiila, guryaha ayaa lagu jiraa, dhaqdhaqaaqyada ayaa la xadidiyay, iska badaan garoomo lagu ciyaaro la isugu tagay. Waxaa xitaa laga fursan karaynin sida ay xaaladdu iminka ku socoto marka la qiimeeyo in waqti kale loo baahan karo, laakiin waqtigan wuxuu ahaa mid hordhaca.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dalka Itoobiya ayaa qorsheynaya inuu xabsiga ka sii daayo Khamiista maanta in ka badan 4,000 oo maxaabiisa, tallaabadan oo la xiriira dadaalka loogu jiro in laga hortago fiditaanka xanuunka coronavirus. gariiqaanka guud ee dalkaasi Adanesh Abebe ayaa sheegay in la sii dayn doono maxaabiista galay dembiyada fudud islamarkaana xukunkoodu ka yaraa 1 sano iyo haweenka caruurta haysta. sidoo kale dalka Itoobiya waxa uu tarxiili doonaa islamarkaana ay dalalkoodii dib ugu celin doonaan maxaabiista aan dalkooda u dhalan ee lagu soo xiray iyagoo daroogo ka ganacsanaya. qaaradda Yurub ayaa waxay noqotay meesha uu ilaa iyo hadda xanuunka coronaviruska ugu badan yahay, iyadoo lagu soo waramaya inuu ku dhacay in ka badan 150,000 oo qof islamarkaana kumanaan kale ay u dhinteen. xilli tirada uu xanuunkani dunida ku soo dhacayo ay soo kordhayaan ayaa dadka xaaladan la socda ay su-aal gelinayaan suurtagalnimada in 27-ka dal ee xubnaha ka midooga Yurub inay u midoobi doonaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen xanuunkaasi. ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa mar ay khudbad jeedinaysay 19-kii bishan sheegtay in xanuunkani qaaradda soo galay iyadoon diyaar u ahayn. waddamada ku midoobay urur ka midooga Yurub oo la isku yidhaahdo Schengen ayaa wadaaga waxyaabo badan iyada oo ay ku nool yihiin 420 million oo qof. sanadka Mareykanka ayaa ansixiyay xeer fasaxaya dhaqaale ee loogu talagalay in kor loogu qaado dhaqaalaha Mareykanka ee hoos u sii dhacaya iyada oo uu saameeyey xanuunka COVID-19. dimuqraadiyiinta oo u badan aqalka wakiilada waa inay ansixiyaan ka hor inta aanu madaxweyne Donald Trump saxiixin, waxaana la filayaa in jimcaha loo codeeyo. suuqa dhaqaalaha Mareykanka ayaa bilowgii toddobaadkan aad hoos ugu dhacay. dhinaca kale, iyada oo la xilay warshado badan oo ku yaala Mareykanka, goobo ganacsi, hoteello iyo dugsiyo, ayaa waxa ay keentay inay shaqaale badani waayeen shaqadoodii. wasaaradda caafimaadka ee dalka Turkiga ayaa shaacisay tirada ugu dambeysay ee uu dalka saameeyey xanuunka COVID-19 ee coronavirusku keeno. dhowr iyo 40 qof ayaa ilaa imika u dhintay Turkiga, halka dadka qaadina ay gaadheen 1,827 qof. magaalada Istanbul oo ay ku nool yihiin 16 milyan oo qof ayaa lafdhabar u ah in la ogaaday inuu Turkigu ku guuleystay xakamaynta xanuunkaasi. habeenka dadweynaha magaalada Istanbul iyo guud ahaanba dalka Turkiga ayaa taageero uga muujiyay shaqaalaha caafimaadka iyagoo daaqadahooda amaba balokanada isa soo taaga oo sacab halkaasi uga tuma uguna fuuriya. xanuunka COVID-19 xilli dambe ayuu gaaray Turkiga, iyadoo kiiskii ugu horeeyey lagu arkay 2 toddobaad ka hor. dadaalada ugu horeeyey ay dowladdu samaysay waxaa ka mid ah in la xiray dhammaan baashiinamooyinka, maqaaxiyaha iyo hoteelada wax laga cuno. magaalada Istanbul oo ah meel lagu yaqaanay inaanay dadkeedu guryaha inta badan ku jirin ayaa iminka sharciyadu maran yihiin.
aada u maasan yahay Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil oo ino akhrinay warka inuu ku bilownay dawladda Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday in qofkii labaad laga helay cudurka coronavirus wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawziye Abikar Nuur ayaa warkan kaga dhawaaqday magaalada Muqdisho Seynab Abukar Maxamed ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Fawziye Abikar Nuur oo shir jiraayay ku qabtay Muqdisho ayaa ku dhawaaqday in qofkii labaad laga helay xanuunka coronavirus ee caalamka faraha baan ku haya. Kadib markii ay soo baxday natiijada baaritaan lagu sameeyay qofkaasi, Fawziye waxay sheegtay in qofka laga helay cudurka uu yahay muwaadin Soomaaliyeed oo ka yimid dalka dibadiisa oo maalmihii la soo dhaafay lagu hayay goob caafimaad oo lagu karantiilay xaaladiisana ay haatan degan tahay.
Waxaan rabaa inaan Soomaalida iyo bulshooyinka la wadaago in xaalad kale oo coronavirus positive ah laga helay muwaadin Soomaaliyeed oo wadanka yimid muwaadankaas waa xaqiijinta shalay ayay noo timid xalay noo timid in ay yahay positive muwaadankaas waa muwaadin aanan lahayn calaamadihii cudurka aysan ka muuqanin wa alxamdulillah ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu soo kusoo bixin marka muwaadanka dibadda ka yimid waa dadka la haayo oo karantiilka ku jira waxaan rajaynaynaa inuu san cudurka kusoo bixin waxa lahayn doonaa intii analis kale oo laba iyo saddex laga xaqiijinayo waa caafimaad qaba wax calaamada kama muuqdaan xaalado badan oo saas ah jira oo san ka muuqan qofka calaamadihii cudurka waxa ilaahay uga baryaynaa inuu san cudurka kusoo bixinin
maray ka hadlaysay xaaladihii ugu dambeeyay cudurka wasiirka waxay sidoo kale sheegtay in la karantiilay dad looga shakisan yahay cudurka kuwaas oo ka yimid dalalka Shiinaha iyo Talyaaniga oo ka mid ah wadamada uu aadka ugu faafay coronavirus laguna hayo goob gaar ah oo loogu talagalay si loo xakameeyo faafidda cudurka
muwaadin kastoo ka yimaada meelaha qatarta ay ka jirto cudurka uu ku haayo waa la xakameynayaa waa la karantiilayaa ilaa 14 bari ayaa la haynayaa waa wax loo baahan yahay in la sameeyo sababtoo ah qofkina xaaladiisa in la xaqiijiyo haddii cudurka uu qabana aan lagu deynin bulshada oo intii ka badnay uusan yacni uusan cudurki qaadsin waa taxadar muwaadinada ku jira meelaha karantiilka waxaan ka baryaynaa inay noo dulqaataan aynala sugaan ilaa iyo la xaqiijiyo in cudurka jirkooda uusan ku jirin
ugu dambeyntii wasiir Fawziye ayaa ugu baaqday bulshada Soomaaliyeed in ay u hoggaansamaan amarada dowladda ka imaanaya ee ku saabsan xakamaynta xanuunkan
waxaan rabaa inaan u sheego bulshada waxyaalaha ugu badan oo laga hadlayaa waxay ahayd in isku socodka iyo meelaha la isugu yimaado ha ahaadaan iskuulaad ha ahaadaan jaamacado ha ahaadaan xaflado totally in la joojiyo aadna loo yareeyo kulamada ay isugu imaanayaan dadka badan 15 qofood in la kala dheeraado oo ma aragti aan gacmaha la iska salaamin in aanan la xaggareynin oo aan la suhaanyoonin cudurka waxyaalaha uu ku fido oo dhan waa la sheegay wasaaradda waa qaybisay raadiyayaasha waa laga sheegi doonaa wacyigelinta waxaan wada awoodna inaan sameyno qof walbo annaga naga mid ah uu samayn karo waaye waa idin baryaynaa waxaan idinka baryaynaa in la dulqaato oo ilaa iyo intii amar dambe uu soo baxayo la yareeyo safarna la aadin meelaha waaweyn la isugu imaanin ardada guryaha lagu haayo haddii ardayga iskuulka iyo dugsiga laga celiyay uu guriga joogo laakiin bannaanka markuu u baxo ilmo kaloo badan uu la cayaarayo wax weyn ma aanan sameynin still weli waxa waa ilmihii contact leeyna waa kulmaayaan
16 bishan ayaa ahayd markii dowladda Soomaaliya ay shaacisay in qofkii ugu horeeyay gudaha dalka laga helay fayraska corona ee caalamka afeeyay. Dowladda Soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin looga hortagayo cudurka corona oo ay ka mid yihiin in la joojiyay duulimaadyada caalamiga ah ee dalka, lana xiray iskuulada iyo jaamacadaha, isla markaana la mamnuucay goobaha ay isugu yimaadaan dadka. Seynab Abukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Dhinaca kalena wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa mar kale ku celisay inay hakada ku jiraan dhammaan dhaqdhaqaaqyada ciyaaro ee Soomaaliya si looga hortago faafidda cudurka COVID-19. Shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabatay wasiir Khadiijo Maxamed Diriye ayaa sheegtay in laga maarmaan ay tahay in loo hoggaansamo awaamirta wasaaradda. Jamaal Axmed Cismaan ayaa la xiriiray Maxamed Shuuriye Nuur oo ah la taliyaha dhinaca warfaafinta ee wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha.
Oo maasan tahay Jamaal Axmed Cismaan, adigii dhageystayaasha VOA qaybta afka Soomaaliga. Su'aashada haddii aan usoo laabto, 18-kii bishan Maarch ayay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye waxay ku qabatay shir jaraa'id magaalada Muqdisho. Shirkeedaas waxay ku soo saartay in muddo 15 cisho ah hakad la geliyo guud ahaan noocyada kala duwan ee ciyaaraha dalka, waxaana dhambaalkeeda uu ku socday madaxda dowlad goboleedyada qeyb wasaarada dir guddiga olombikada qaranka Soomaaliyeed iyo xiriirada 10-ka ah ee hoostaga guddigaasi. Waxaana markaasi arrinta ugu weyn ee baqdinta ah ay ahayd faafitaanka COVID-19 oo sidaad la socotidba guud ahaan sportiga dunida wax ka bedelay jadwal ciyaareedkiisii xilli ciyaareed kasta. Marka waxay sidoo kaleta ahayd hoggaansamidda awaamiirta madaxda qaranka sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre.
Waayahay marka wasiirku ma sheegtay ama mal qabtay xilli dib laysugu soo laaban doono oo ciyaaraha caadi loo bilaabi doono?
15-ka cisho oo Jamaal ay wasiirka ciyaaruhu dib u dhigta waxay ahayd intii u dhexeysay 19-kii bishan Maarch oo ay dhaqan galeysay ilaa 2-da bisha soo aadan Abril. Intaasna waxay ahayd in lagu qiimeeyo sida loola tacaali karo xanuunkan dunida saameeyey oo marba marka dambeysa si xawli ah ku fidayay. Marka xitaa haddii xaaladdu sidan ay sii ahaato, sidaad ka warqabtidba dadkii waa la karantiila, guryaha ayaa lagu jiraa, dhaqdhaqaaqyada ayaa la xadiday, iska badaan garoomo lagu ciyaaro la isugu tagay. Waxaa xitaa laga fursan karayn sida ay xaaladdu iminka ku socoto marka la qiimeeyo in waqti kale loo baahan karo, laakiin waqtigan wuxuu ahaa mid hordhaca oo ay xaaladda lagu qiimeynayo haddii ay macquul noqotona in dib loo ambaqaado ciyaarihiina la fasaxo oo shaqadii dib loogu laabto. Haddii aysan macquul ahaynna, wax walba ay ka muhiimsan tahay nafta qofka bini aadamka ah. Marka sidaasna xaaladda lagu wajaho.
Wasiirka maanta mar kale ayay shir jaraa'id qabatay oo waxay ka hadashay isla arrimahan. Maxaa keenay shirkan jaraa'id in ay maanta dib u qabato mar kale?
Galay gelinkii dambe ilaa xalay baraha bulshada iyo dadku Soomaaliyeed aad u isticmaalaan Jamaal, warar run ah iyo kuwan run ahaynba mararka qaarkood way ku xoogeystaan. Wararka shalay gelinkii dambe ilaa xalay baraha bulshada aad ugu xoogganaa waxay ahayd in kulamadii adkaa ee laisugu horyaala kubadda cagta Soomaaliya sida kulankii maalinta jimcaha oo kaleeto in la yirahdo MCCL mana ciyaaraya, kooxihii qaarkood iyaguna ay barahooda soo geliyaan in kulankaasi ay u diyaarsan yihiin. Taas ayaa keentay in wasiirka ay maanta qabato shir jaraa'id oo degdeg ah, saxaafadana ay isugu yeerto, waxayna ka hor sheegtay in aysan waxba iska bedelin amarka ay soo saartay 18-kii bishan Maarch oo la sugi doono ilaa 2-da bisha Abril. Markaasna wax la iska weydiin doono xaaladdu sida markaa hore ay ahayd ma ka wanaagsan tahay oo ma la ciyaari karaa oo tartamadii ma la fasixi karaa, mise weli in xaalad maxaan ku rahday tartamadii in laga baaqsado lagu sii jiraa ayaa loo baahan yahay? Markaas ayaa wax la iska weydiin karaa. Wasiirku waxay xustay in weli amarkii kusoo baxay wasaaradda markaasi awaamiirtii madaxda ka horeysay la raacayo, wax isbedelana uusan ku imanin. Waxaa dhinac fadhiyay maanta markay shirka jaraa'id qabanaysay agaasimaha guud, agaasimaha waaxyadeeda iyo la taliyaasha aan aniguba ka mid ahaa ee wasaaradda leynaa sportiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Waxaa joogay madaxdii ugu sareysay guddiga olombikada qaranka Soomaaliyeed, waxaa joogay madaxdii ugu sareysay xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta. Marka shirkeeda jaraa'id ay arrintaasi mar kale dib uga hadlaysayna waxa uu ahaa mid nacyo ay u dhamaayeen oo la isku raacay in tartamadu aysan soconin oo sidii hore ee loo hakiyey ay hakadkooda ugu sii jiraan.
Waa tahay ugaantaada maxamed adoo soo koobaya, hadda maxaa tartano ka socday Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ay wasaaraddu sheegtay in la joojiyo guud ahaanba tartankii horyaalka kubadda cagta socday? Ma tartano kale ah socday? Bal sharaxaad inaga sii haddaad wax la socday.
Tartamada socday aad ayay u tiro badnaayeen. 2 dhacdo oo dhinaca kubadda koleyga ayaa jirtay. Horyaalka kubadda laliska ayaa bilaabmayey, xidigii xulka qaranka ee kubadda gacanta ayaa tababar u bilaabmayey, tartankii kubadda cagta ayaa meel xasaasi ah marayay. Marka noocyada ciyaaraha ee waddanka ka jiray intooda badanba jadwalkooda ciyaareed waa uu socday. Xitaa wuxuu qorshe u ahaa xiriirka ciyaaraha fudud inay ka qayb galaan ciyaarihii olombikada dunida ee u qorsheysnaa 2020 lagu qabto Tokyo, oo maalin ka hor la shaaciyey in dib loo dhigay ilaa 2020. Marka xiriirkaasna jadwalkiisa taxanaha ayuu ku guda jiray. Marka dhammaan dhacdooyinkaasoo dhan Jamal way istaageen kadib markii kasoo baxay wasaaradda dhallinyarada iyo sportiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Shuuriye Nuur oo waramayay Jamal Axmed Cismaan.
Weli wararka coronavirus ayaan ku guda jirnaa. Golaha wasiirada Soomaaliland ayaa shirkooda maanta ka soo saaray qodobo cusub oo lagaga hortagayo cudurka coronavirus, kuwaas oo ay ka mid tahay in bil mushaaraadkooda ay ugu deeqeen dadaalka loogu jiro ka hortagga cudurkan. Dhinaca kale, xukuumadda ayaa waxa ay xirtay mas-uuliyiintii hoteelka Sky ee magaalada Hargeysa, kuwaas oo diiday in hoteelka lagu karantiilo dadka kasoo degay garoonka Cigaal si markaasi cudurkaasi looga gaashaanto. Faahfaahinta warbixintan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulli.
Shirka golaha wasiirada Soomaaliland ee uu gudoomiyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa laga soo saaray qodobo dhowra, iyadoo qodobka koowaad uu yahay in guddidii hore ee heer qaran ee ka hortagga xanuunka coronavirus lagu xoojinayo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland, iyadoo maanta laga bilaabana sida qoraalkan lagu sheegay uu gudoomiye ka noqon doono guddidaasi madaxweyne ku xigeenku. Qodobka labaad ayaa in maadaama dadka intiisa badan ay ku dhaqan yihiin magaalada Hargeysa, in guddida heer degmo ee caasimadda iyadana lagu xoojiyo waa sida lagu sheegay qoraalkan ee wasiirka xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland, barasaabka gobolka Maroodi Jeex iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada, waxaana guddidaasi gudoomi doona sida lagu sheegay qoraalkan wasiirka xigeenka arrimaha gudaha si ay u diyaariyaan goobo caafimaad. Qodobka saddexaad, in dib loo eego cashuur dhaafkii xukuumaddu hore u samaysay. Qodobka afraad, in la hakiyey mashaariicda horumarka ee ku jirta miisaaniyadda sanadka 2020. Qodobka shanaad ayaa isna ah in dowladdu ay iibsanayso dhammaan raashinka waddaniga ah ee ka soo go'ay beeraha dalka, waxaanu ka mid noqon doonaa sida la sheegay kaydka raashinka qaranka. Qodobka lixaad ee war-saxaafadeedkan madaxtooyada ka soo baxay ku qoran ayaa ah in golahu go'aamiyey cashuur dhaaf in loo sameeyo agabka iyo dawooyinka lagula tacaalaya xanuunka coronavirus. Iyo qodobka toddobaad oo isaguna ah, golaha wasiiradu waxay go'aamiyeen in bul mushaharkeed loogu deeqo si loogu kabo dhaqaalaha xanuunka coronavirus lagula dagaalamayo lacagtaasi oo ka mid noqon doonta kharashaadka lagaga hortegayo xanuunkan la dagaalankiisa. Qodobka siddeedaad ee ugu dambeeya ayaa isaguna ah qodobadan golaha wasiiradu maanta ansixiyeen, in ugu dambeyn goluhu go'aamiyey in wixii hadda ka dambeeya shirarkii laysugu iman jiray iyo waraaqihii laysu gudbin jirayba ee xafiiseeda loo beddelo habka tekinolojiyadda si looga hortago faafidda xanuunka coronavirus, waxaana qoraalkan uu ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Soomaaliland. Dhinaca kale, shaqaalaha ka howlgala hoteelka Sky ee Comforta magaalada Hargeysa ayaa u xaqiijiyay VOA in la xidhay maamulkii hoteelkaasi kadib markii ay isku afgaran waayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada ama guddida la dagaalanka coronavirus ee heer qaran oo doonayay in dadka halkaasi kasoo degaya garoonka diyaaradaha caalamiga Cigaal lagu karantiineemeeyo hoteelkaasi, taas oo sida shaqaaluhu ay sheegeen ay maamulka hoteelkuna ay ku gacan sayreen ama ay diideen. Dhinaca kale, xubno ka mid ah golaha wasiirada ee iyagu guddidaasi ku jira ayaa u xaqiijiyay VOA in ay xidheen, iyaga oo dhinaca kalena ka gaabsaday inay jawaab ka bixiyaan oo ay ka warramaan arrintaasi. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Dhinacaas iyo Kenyana, dowladda Kenya ayaa dalkeeda waxa ay ku soo rogtay bandow xilliga habeenkii ah kaasoo bilaaban doona 7 fiidnimo ilaa iyo 5 aroornimo. Arrintan ayaa qayb ka ah tallaabooyin ay dowladda Kenya kula tacaalayso sidii ay u xakameyn lahayd faafitaanka xanuunka coronavirus, kaasoo ilaa iyo hadda dadka laga helay gaaraya ilaa iyo 28 ruux. Kenya ayaa sidoo kale waxay shaacisay in qof ka mid ahaa dadkii uu haleelay caabuqa corona uu ka bogsaday. Khadar Maxamed Xareed ayaa warbixinta noo soo diray.
Dalka Kenya, dadka laga helay xanuunka coronavirus waxa ay ilaa hadda ay marayaan ilaa 28 ruux, iyadoo sidoo kale ay jiraan dad tiro badan oo goobo gaar ah lagu karantiilay kuwaasoo ay dowladdu baaritaano ku waddo. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo shalay khudbad ku saabsan khatarta xanuunka coronavirus u jeedinayay dadka Kenyaanka ah ayaa sheegay in mid ka mid ahaa dadkii bukaanada ahaa ee caabuqaasi la xanuunsanaa uu bogsaday.
Today we have registered our first patient who has fully recovered from this virus.
Marka laga soo tago saameynta dhanka caafimaadka ah ee xanuunkaasi ee dalka Kenya, waxyaabaha kale ee aadka looga walwalsan yahay ayaa ah in xanuunkaasi uu keeni karo culays dhaqaale iyo in dadku ay dhumiyaan shaqooyinkoodii, taasoo la hadalhayo inay tahay caqabad kale oo weyn oo soo wajihi karta dadka Kenyaanka ah oo u badan dad dan yar oo xoogsata ah. waxana arintaasi ay keentay in madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu shalay shaaciyo dadaallo wax looga qabanayo khatarta dhaqaale ee dalkiisa ku soo wajahan waxana dadaalladaasi ka mid ah canshuur dhimis iyo in madaxweynaha Kenya iyo masuuliyiinta kale ee Kenya ay gooyaan qayb ka mid ah mushaarkooda si dalka loogu kabo qaar ka mid ah aqoonyahanada Kenya ayaana tilmaamadaasi ku tilmaamay mid aan laga filaynin madaxda dawladda si wax looga qabto saameynta dhaqaale ee dalka Ahmed Hassan Aden waxa uu ka mid yahay dhalinyarada wax ku baratay dalka Kenya
tan galeysa in laga bilaabo in 1 bisha April ee sanadkan arintan ayaa hadii la dhaqan galiyo dadku waxay leeyihiin waxa laga yaabaa in qiimo dhimis aan burnayn ay ku timaado sicirka maciishada sidoo kale si madaxda dalkan ay uga qayb qaataan dadaalada lagu yareynayo culayska dhaqaale ee xanuunkan la yimid ayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkiisa waxay si isku mid ah mushaarkoodii u dhimeen 100% sideetan halka xubnaha golaha wasiiradana ay mushaarkoodii ogolaadeen inay iska jiraan ilaa iyo 30% hase yeeshee qaar ka mid ah khubarada dhaqaalaha waa isluugeen khudbada madaxweynaha iyagoo ku doodayo in jawaabta dawladda ay ka bixisay saameynta dhaqaale ama ganacsi ee COVID-19 uu dalka ku yeeshay ama ku yeelanayo mustaqbalka dhow ee tahay mid aan gaarsiisneyn heerkii la rabay isku soo duub khatar walaaca caafimaad iyo dhaqaale waxaanu kan yimid waa mid weyn oo saameyn baaxad weyn leh dadkuna wadnaha ay farta ku hayaan
madaxweynaha dalka Kenya ayaa dhimay qiimihii canshuuraha ee dalka Kenya asa yeeshee arrinta uusan weli madaxweynuhu ka hadlin ee aadka u hadalayaan dadka Kenyaanka ah ayaa ah midda ku saabsan kirada guryaha dalka Kenya oo aad u sareysa waxaana arrintaasi ay ka mid tahay walaaca ugu badan ee ay muujinayaan dadka Kenyaanka ah muddada lagu guda jiro dhibaatada cudurka coronavirus Ahmed Mahamud Ogle waxa uu ka mid yahay dadka sida gaarka ah arrintaasi isha ugu haya
qodobada kale oo dadmeyna u taabtay waxa ka mid ah in marka canshuurad kala dhimaayo kuwa shakhsiyaadka kuwa shirkadaha iyo la dhimaayo iyo kuwa guriga laga dhiibo hadii guriga la deganaa ay wali qiimihii sidii ay yihiin mulkiilayaashina ay dad qof walba oo kareysta lacag soo gaayaan meeshii wax laga keenay in suuq uu yeesho qir cinda aan soo bixin la isku iimaaneynin uma maleenayo in hadda marka ishe qodobada madaxweynaha uu ka dhawaajiyay si u badan yihiin in macna badan ay u soo kordhinayaan shacabka waxay u baahan waxa waayo in si wax tar leh oo dad wax loogu sheego loogu naqabto garab lagu sii
wuxuu ahaa tusaale wuxuu dadka qaadanayay 24,000 oo Kenya shilling in canshuur la'aan laga dhaafo dadkaas way waa suurtagal inay wax ka anfacdo waa suurtagal laakiin tan ugu muhiimsan waxa wayo ilooyinka dhaqaalaha waddanka hoos ay u socdaa maalintii waddanka dhan wax u maleysa in bandow saaran yahay nin walba waxa wayo xadmadanaysa in la daa waxa la bariyad damaanaysa in nolosha guul isku xir
gudaha dalka Kenya ayaa lagu wadaa in maalinta jimcaha ee soo socota uu ka dhaqan galo bandow bilaaban doono 7 fiidnimo ilaa 5 subaxnimo ee aroortii arintan ayaana qayb ka ah qorshe ay dawladda Kenya ay kula tacaaleyso sidii ay u yareyn lahayd faafida xanuunka coronavirus haddaba muxuu bandowgaasi ku soo kordhin karaa xaaladda ka jirta dalka Kenya ee coronavirus waxaa mar kale eegaya Ahmed Hassan Aden
jeedadu kaliya ma aha in lagu bartilmaameysado goobaha ay dadku habeenkii ku caweeyaan si loo xakameeyo faafida cudurkan balse sidoo kale talaabadan ayaa lagu tilmaamayaa inay tahay qorshe amni oo lagu adkeynayo amniga maadaama saameynta dhaqaale ee uu la yimid ama la iimaanayo xanuunkan COVID-19 uu yahay mid aad saameyn u weyn leh lagana cabsi qabo inuu dhiirigeliyo falal amni darro oo ka dhaca wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalkan. Jeedadu kaliya ma aha in lagu bartilmaameysado goobaha ay dadku habeenkii ku caweeyaan si loo xakameeyo faafida cudurkan balse sidoo kale talaabadan ayaa lagu tilmaamayaa inay tahay qorshe amni oo lagu adkeynayo amniga maadaama saameynta dhaqaale ee uu la yimid ama la iimaanayo xanuunkan COVID-19 uu yahay mid aad saameyn u weyn leh lagana cabsi qabo inuu dhiirigeliyo falal amni darro oo ka dhaca wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalkan.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dalka Sweden waxaa ka socda wacyigelin bulshada Soomaaliyeed kadib markii dhowr ka mid ah dadka u dhintay cudurka coronavirus la xaqiijiyay inay Soomaaliyeen. Caashi Ibrahim Aadan ayaa arrimahan ka wareysatay Dr. Ismaaciil Cadnaan oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaalida ee wada wacyigelinta wadankaasi.
Waa sida sheegtay Caasho, cudurka qaybo kala duwan ayuu ku faafaa, qaybo badan oo kala duwan, qaybo badan oo ka mid ah ummadda Soomaaliyeed ayaa xil iska saartay inay gaarsiiso warbixino iyo qaabka cudurka uu ku faafo iyo qaabka qofka bulshada uu ku nool yahay iyo asiga naftiisa iyo qoyskiisa buu ku ilaalin karo. Qaybaha lagu gudbiyo cudurkan warbixintiisa waxaa ka mid ah baraha bulshada sida Facebook-ga, Instagram-ka iyo YouTube-kaba ayadoo loo sheegay iyo loogu degayo ummadda maaragtay dhibaatada cudurkani leeyahay iyo qaabkii naftooda iyo qoysaskooda iyo maaragtay bulshada ay ku nool yihiinba u badbaadin karaan.
Marka ka bulsho ahaan, maxaa dadka u sheegtaan dadka Soomaalida waxyaabaha aysan fahamsanayn ee ku saabsan xanuunka coronavirus ee aad u sheegtaan maxaa ka mid ah?
Sida la socotid walaalo, cudurkani waxa uu egyahay cudurada sida hergabkii oo kale. Bulshada waxyaabaha loo sheegay waxaa ka mid ah haddii uu isku arko calaamadaha hergabkoo kale sida qufac, dhuun xanuun iyo qandho, inuu gurigiisa joogo muddo 14 maalmood ah, oonan u baahneen inuu booqdo ama tago goobaha caafimaadka, asigoo la hadlayo hay-adaha khusayso telefoon koodi, kadibna u sheegayo xaaladiisa iyo waxyaabaha kale oo aan u sheegin. Waxaa ka mid ah ummadda in gacmaha dhaqindeeda la badiyo iyadoo la isticmaalayo saabuun muddo 20 sekan ah, iyo waxyaabo kale oo quseeya waddankan Sweden inay la xiriiraan hay-adaha quseeyaan ee la socdaan informationada la bixinayo iyo waxyaabahaas oo kale baan u sheegnaa walaal.
Ilaa iyo hadda tirada dadka Soomaalida ah ee degan dalka Sweden ee xanuunkani laga helay imisay la eg yihiin? Masala sheegay xaaladaha ay ku kala sugan yihiin.
Walaal, way adag tahay in la ogaado inta qof ee ku dhacay cudurkani ee Soomaalida waddankan Sweden degani. Inta la xaqiijiyay la hadirtaan idaacadaha qorayaan waa 6 qof oo degan caasimada waddankan Sweden ee Stockholm. Waddankan sharci baa ka jiro sheegayo qofka caafimaadka inaanan loo sheegi karin dadayna quseynin xaaladiisa, sidaa darteed way adkaan kartaa in la ogaado tirada saxda ee isbitaalada ku jirto. Laakiin xaaladu sida u muuqato dadku sheegayaan way sareysaa. Dadka Soomaalida ku dhacay weliba dowladda TV-da markaa daawatid idaacadaha Sweden waxaa ku qoran inay xaafadaha Soomaalida u badan yihiin oo aad ugu badan yahay cudurkani.
Aad buu u mahadsan yahay. Caashi Ibrahim Aadan ayaa arrimahani ka wareysatay Dr. Ismaaciil Cadnaan oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaalida ee wada wacyigelinta waddankaasi. Guru, waxaa inoo soo socda barnaamijkii bandhiga V O A iyo warar kale. Marka horese, qodobadii warka ugu waaweynaa iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Dalka Itoobiya ayaa qorsheynaya inuu xabsiga ka sii daayo Khamiista maanta in ka badan 4 kun oo maxaabiisa, tallaabadan oo la xiriira dadaalka loogu jiro in laga hortago fiditaanka xanuunka coronavirus. Garyaqaanka guud ee dalkaasi Adanesh Abebe ayaa sheegay in la sii deyn doono maxaabiista galay dembiyada fudud isla markaana xukunkoodu ka yaraa 1 sano iyo haweenka caruurta haysta. Qaaradda Yurub ayaa waxay noqotay meesha uu ilaa iyo hadda xanuunka coronavirusku ugu badan yahay, iyadoo lagu soo waramayo inuu ku dhacay in ka badan 150 kun oo qof islamarkaana kumanaan kale ay u dhinteen. Xilli tirada uu xanuunkani dunida ku soo dhacayo ay soo kordhayaan ayaa dadka xaaladan la socda ay su-aal gelinayaan suurtagalnimada in 27-ka dal ee xubnaha ka midooda Yurub inay u midoobi doonaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen xanuunkaasi. Sanadka Mareykanka ayaa ansixiyay xeer fasaxa iyo dhaqaale ee loogu talagalay in kor loogu qaado dhaqaalaha Mareykanka ee hoos u sii dhacaya iyada oo uu saameeyey xanuunka COVID-19. Dimuqraadiyiinta oo u badan aqalka wakiilada waa inay ansixiyaan ka hor inta aanu madaxweyne Donald Trump saxiixin, waxaana la filayaa in jimcaha loo codeeyo. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Turkiga ayaa shaacisay tirada ugu dambeysay ee uu dalka saameeyey xanuunka COVID-19 ee coronavirusku keeno. Dhowr iyo 40 qof ayaa imika u dhintay Turkiga, halka dadka qaadina ay gaadheen 1,872 qof. Magaalada Istanbul oo ay ku nool yihiin 16 milyan oo qof ayaa lafdhabar u ah in la ogaado inuu Turkigu ku guuleystay xakamaynta xanuunkaasi.
Hat haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo ku saabsan taariikhda tirakoobka dadweynaha maraykanka kaas oo si rasmi ah u bilaabanaya 1-da bisha Abriil iyo sidoo kale sida ay uga faa'iidaysan karaan soomaalida tirada badan ee ku nool dalka maraykanka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno taariikhda tirakoobka dadweynaha maraykanka oo 1-da bisha Abriil si rasmi ah u bilaaban doonta, iyada oo aan eegi doonno danta ugu jirta soomaalida tirada badan ee ku nool dalkan maraykanka. tirakoobka dadweynaha ayaa ka mid ah howlaha ugu culus ee ay dowladuhu qabtaan, iyada oo natiijada ka soo baxdana lagu saleeyo baahida bulshada iyo adeegyada ay dowladdu u qabanayso deegaan walba. dalkan maraykanka ayaa taariikh dheer ku leh dhinaca howlaha tirakoobka marka dalalka caalamka loo eego, sida uu faahfaahinayo cabdicasiis saalax cumar oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan maraykanka.
tirakoobka dalka Maraykanka ayaa waxaa la tilmaamaa inay bilowday horaantii qarnigii 17-aad iyadoo markaa laga sameeyay gobolka Virginia oo ku yaala koonfur bari ee dalkan Maraykanka, waxaana la tirakoobay dhammaan dadkii ku noolaa gobolladii la isku oran jiray British Colonies oo markii dambena isku bedelay United States ee waddankan Maraykanka. Waxaa la tilmaamaa inuu soo maray marxalado kala duwan tirakoobka Maraykanku, iyadoo markaas marba marka ka dambeysa ay sii badanaysay baahida iyo danaha dalkan Maraykanku oo sii fidaya siina ballaadhanayay, si markaa loo helo ama loo sameeyo qorshayaal horumarineed oo bulshada iyo waddankuba ma aragtay u horseeda horumar. waxaa laga maarmaan ahayd in la helo tirakoob dhaba. marka marxaladaha kastaba waxay wateen su'aalo gooniya oo ku soo biiray. haddaad eegto tusaale ahaan 1810-kii tirakoobka la sameeyey, waxay xoogga saarayay oo su'aaluhu badnaayeen xagga wax soo saarka warshadaha iyo bidaacooyinka. 1840-kii oo kale waxaa kusoo biiray su'aalo ku saabsan xagga kalluumaysiga. meesha 1850-kii ay su'aaluhu xoogga saarayeen arrimaha bulshada, cashuuraadka, diimaha iyo maaragtay crime-ka ama dembiyada. waxaana markaa soo biiray in laga sameeyo gobollo cusub oo kusoo biiray waddanka iyo dhammaan meelaha hoostaga xukunka Maraykanka ayaa laga sameynayay. tirakoobku waa arrin dastuuriya oo dhigayo dastuurka Maraykanku, lagana rabo qof kasta oo ku nool waddankan Maraykanka, qof kasta ku nool waddanka Maraykanka inuu ka qayb galo oo ka jawaabo maaragtay arrinta dastuuriga ah.
kasokow in dadka qaar aanay inta badan jeclayn in lala wadaago xogtooda gaarka ah sida tirada qoyska iyo magacyadooda iyo shaqooyinka ay qabtaan, ayaa haddana tirakoobka sanadkan waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo cudurka korona uu dunida halis ku hayo, cabsi badanna laga qabo. laakiin hannaanka loo qaadayo tirakoobka sanadkan ayaa ah mid ka duwan kuwii ka horreeyey, sida uu faahfaahinayo cabdicasiis saalax cumar.
dad badan waxay isweydiiyaan maxaa dhibkaa soo gaaraya maaragtay haddaad ka qayb geli weydo. run ahaantii wax faa'iido ah oo kasoo gaadha mooyaane wax dhiba horta kasoo gaaraysa dadka ma jiro, waayo waa wax de manafacaadun lagu helayo weeyaan. mana jiro ganaax lagu ganaaxayo qofku hadduu ka qayb gali waayo, laakiin si dadban wuxuu qofku hadduu ka qayb gali waayo u ganaaxayaa bulshadii uu ku noolaa, caruurtii iskuulka dhiganaysay, maaragtay dadkii guriyeynta u baahnaa, dadkaasoo dhan buu si dadban u ganaaxayaa. waayo dadku haddii bulshada ka qayb geli weyda waxay noqonaysaa dhaqaale ka maqan maaragtay gobolkii uu ku noolaa iyo bulshadii uu ku noolaa dhaqaale ka maqan ayuu noqonaysaa matalaad siyaasadeed oo dad u dooda xuquuqda oo matali lahaayo heli lahaayeen ayaa maaragtay ka maqnaanaysa. Marka waa ganaaxsi dadbana, laakiin si toosa sharcigu ma ganaaxayo qofku hadduu ka qayb geli waayo. Waana la fududeeyey oo maanta wax adag maaha inuu qofku ka qayb galo, waayo online baa lagu sameynayaa, waayo dad badan baa isweydiin kale odhan kara, dee xanuunaa jira oo hadda lama bixi karo. Laakiin iminka online waxaad moodaa in howlahan maaragtay lagasii tabaabushaystay, internetka laga qayb gali karaa oo maaragtay ay dadku ka qayb gali karaan tirakoobkaas. Arrinta kale, su-aalaha meesha ku yaalla in laga wada jawaabo qasab maaha. Dad baa jeclayn inay magacooga sheegaan, qasab maaha inaad magacaaga sheegtid. Muhiimaddu waxa weyn in la ogaado un guryaha dadka ku nool, tirada ku nool, dadka kugula nool, iyo adigu inaad tirakoobtid ood ka qayb gashid.
Soomaalida iyo dadka soo galootiga ah ee ku nool dalka Mareykanka oo qaar badan oo ka mid ah aanay fahamsanayn ahamiyadda uu leeyahay tirakoobku ayaa keenta in dad badan ay dhayalsadaan inay buuxiyaan waraaqaha tirakoobka. Cismaan Axmed Cirro oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalida ugu badan ku nool yihiin dalka Mareykanka ayaa isaga iyo dhalinyaro kale waxay isku xilqaameen inay dadweynaha u faahfaahiyaan ahamiyadda uu tirakoobku leeyahay.
tirakoob kortu waxa waaye waa 10 sanama Mareykanka waxaa la xisaabiyay dadka degan laga bilaabo xaafad xaafad ilaa maaragtay gobol gobol loo tiriyo. Marka taasna waxaa kasoo baxa waxyaalo badan oo sida dadka sida dadka la doorto oo kale xaafadaha laga doorto way isbedelaan. Markii tirada la dhamaato waxaa kasoo baxa gobolka qof kasta uu degan yahay dhaqaalo badana kasoo gala oo dayacyo badan leh oo maaragtay oo saameyn kara bulshada degan gobolkaasoo kale. Wuxuu kaloo matalaa ama saameeyaa waxbarashada, wuxuu saameeyaa dadka mataqaanaa meesha degana oo tiradooda wax lagu siiyo ama wax kusoo doorta. Soomaali ahaan faa-iidada nagu fiican waxaa waaye haddii tiro hadda nala xisaabiyo oo hadda noo xisaabsan oo kale tiro saxa ma aha. Haddaan ku siiyo haddaan tusaale ku siiyo gobolka Minnesota waa gobolka ugu Soomaali badan, qof kastana waa ogyahay. Laakiin waxaana lagu xisaabiyaa Minnesota oo kale inaan ku degannahay tiro 2000 ama 3000, taasna waa ka badannahay. Marka waxaa keenaya in dhibkaasoo kale uu dhaco dadkii aan la xisaabin. waxaana muhiim aad iyo aad muhiim u ah oo dadka dhegeysanaya aan ku wacyigelin lahaa in la isxisaabiyo. xisaabintaasoo ah qof kasta oo guriga degan waa in la tiriyo. ma ku xirna inaad sharci leedahay, ma ku xirna inaad leedahay inaad qof weyn tahay, inaad qof yar tahay. qofkii caawo dhashay iyo qofkii weyn oo waayeela, qofkaa codayn kara kulli in la xisaabiyo waaye. waxaa la rabaa un bes waxaa waaye tirakoobka guriga qoyskiiba meeqo qofaa degan. haddii aad tahay family ama qoys 5 ah oo ay kula degan yahaan oo kale qaraabo kale kula degan yahaan 5 ah, gurigaas waa inay 10 kasoo baxdaa. marka waxaa muhiim ah in la xisaabiyo dadka degan, qof kasta oo ka mid oo guriga degan inuu tirsan yahay la xisaabiyo.
dhinaca kale waxaa jira sababo keena in ay dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Mareykanka ay uga baaqdaan ka qaybgalka buuxa ee tirakoobka. waxaana arrimahaasi ka mid ah luqadda ay ku qoran yihiin waraaqaha dadweynaha loo diro, sida uu faahfaahinayo Cabdirasaaq Macalin Ciid oo ka mid ah madaxda ururka horumarinta jaaliyadaha Afrikada Bari ee Mareykanka.
dadka migrantiga ugu badan ee state Minnesota degan oo ah dadka Soomaalida ah iyo qolo kaloo la yidhaahdo Mon community oo ayagana dowladahaas oo Far East Asia ka yimid, in labadoodaba aan lagu soo darin luqadaha lagu turjumayo boosta kaaridka dadka guryaha ugu tagayo oo su-aalaha qaybna ingiliishka tahay qaybna ay tahay luqadaha kale, 12 luqadood oo kale ayaa lagu turjumay boosta kaaridkaas. marka Soomaali iyo Mon kuma jirin, waana labada population oo ugu badan immigrantiga degan state of Minnesota. marka waxaa noo soo baxday inay caqabad ku noqon karto tirakoobka ummadda Soomaalida degan meeshan, waayo number badan ay ku joogaan. qaarkood waa cusub yihiin oo luqadii waa ku adag tahay, qaarkood waa dad waayeel oo qoraalkiia ku adag. waxyaabahaasoo dhan markaan fiirinay ayaa waxaa noo soo baxday inaan statementan la hadalnaandhaana sidan macquul maaha. waxaa kale oo ayada laftigeeda caqabadeeda leh oo noo soo baxday waxay tahay boosta kaaridka lasoo meel garay oo dadka loo meel garaynayo oo la rabay inay buuxiyaan, kuwaas kuwa lamid a maalin walba waxay ugu yimaadaan dadka Soomaalida iyo dadka kaleba boos kararaasa waxay ku yimaadaan meelkooda. dadkii marka boos kararaas badanaan waxay u badanyihin xayeysiin, waxay u qaataan inay xayeysiin ay tahay. wixii waxaa laga yaabaa marka inaan baatenshin la siinin oo iyadoon la fiirinin, ba sida loo wada haddana qashinka lagu daro meeshaas waxaan aragnaa haddana inay khasaare ka imaato. Marka waa la hadalnay siidka, waa qala hadalnay, waa la jaalamigaranay, waxaa mida sidaan macquul maaha. Dadka Soomaaliyeed waxaad ugu talagasheen inay ka caraan tirakoobka labadaas arrimood dartood. Haddii aan wax laga qabanna waa dhacaysaa oo wixii suurtagal ma noqonaya. Waxay noo ballan qaadeen state of Minnesota inay labadaas luqadood oo Soomaalida iyo Moonka ay ku soo dari doonaan boosta kaarada, oo ay noqon doonaan labada luqadood oo lagu turjumayo su-aalaha 12-ka oo ku qoran warqadda fayda.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijka bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe. Sidaas iyo nabadgelyo.
intaas aanu ku dhaafno barnaamijka bandhiga iyo xuseen bare aadan. haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd iyo xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. sanadahan dambe waxaa aad u kordhay furriinka ama burburka ku yimaada qoysaska, gaar ahaan da'yarta, iyadoo loo sababeeyo in qorshaha guurka marka horeba uu yahay mid lagu degdego. waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan marti igu ah ustaad Cali Cabdi Xasan Baari, waa qora iyo suugaanyahan, iyo Maryama Xasan Cabdulle oo ina ka shaqeysa arrimaha haweenka. waxaa hadalka ku hormaraya ustaad Cali Baari.
Waxaa arkaysaa qoys hadda dhismay isla markiina soo burburaayo. marka hore oo aan laga baraandegin qoyska oo wixii oo dhan ay noqdaan wax degdeg ah. waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha keenayo xagga dhaqaalaha ayaa ka mid a, waxaa keenayo xagga maaragtay markii caruur la waayo kalo ama labadii isdooratay kalo ay caruur isku waayaan. waxaa kaloo ka mid a kala qoqobnaanta bulshada, waxaa ka mid a xagga deegaanka, waxaa ka mid a dabeecadaha iyo qofka, iyo arrimo badan oo fara badan aad u aad badan.
Amaasanta Ustaad Cali. Maryam,
waagii hore iyo waqtiga hadda la joogo farqi badan u dhexeeyo, sababtoo ah dadkii hore iyagoo dadkan ka aqoon yar, ka dhaqaale yar, dhinac weliba ka liito ayay reeruhu dhisnaan jireen, furriinkana wuu yaraa jiray. laakiin hadda waxaa moodaa inay la jaan qaaday furriinka makala taga qoysaska waxyaabaha casriga oo kale ama in ahaa arrimaha social media oo kale, dhaqamo kaleo yani dad shasheeyo kale ay dhex galeen arkeen in yani wax cusub uun yani sabab u yahay, sababtoo iyadan dhaqaale la haysanin aqoontu yartahay ayuu furriinka yaraa jiray oo qoysaska dhisnaa jireen.
Mareema, waa mahadsan tahay ustaad. Mareema waxay leedahay ilbaxnimada ayaa sabab u ah in furriinka u bato.
xagga wacyiga, xagga wacyiga dadkii hore iyo dadkan isku mid maaha. dadkii hore waxay ahaayeen dad wacyigooda aada u sareeyo, dad maaragtay shaqooyinkooda ay kooban yihiin oo ariga iyo beerta iyo xoolaha iyo arrimahaas. laakiin hadda waxaad moodaa shaqooyinkii iyo dadkii mihnadaha ay leeyihiin iyo xirfadaha ay leeyihiin inay kala duwanaato mar walba. marka xirfad kala duwanaatana dadkii maaragtay dabeecadihiisa iyo dhaqankiisa waa sii kala duwanaanaya.
Maryam,
qeybta dhaqaalaho kale waa la dhihi karaa dhinacna way ka qeyb qaadataa in furriinka u bato. sababtu waxay tahay markii wiilkan reerkiisa ay dhaqaalo badan leeyihiin oo kale, haddii gabar iscalmadaan isguursadaan oo kale, gabadhii isfahmi waayaan oo yani kala tagaan oo kale, kama fikiray yani qoyskii yani guri diyaarintiis iyo doonimaad gabar kale iyo dhaqaale gabar kale laga bixiyo. yani wuxuu ku tashanayaa dhaqaalaha uu aabihiis ama qoyskiisa uu leeyahay. marka ka fikiri maayo oo ma dhahayo haddaad gabadhan iska daysan ama aad kala tagtaan yani gabadha kale ee guursanaysa xagee dhaqaale kaga keenay, xagee ka biili doontaa. marka yani in dhaqaale badan ay qoyska ay leeyihiin waxaas leeyahay uu ka qayb qaadan karaa inuu burburo. tusaale wiila ii joogo ila tashamaayo wuxuu leeyahay anigoo iga caddahayo caruurtii kale korinayo la daalaa dhacayo goob yaanya waxaas ku korinayo, wuxuu leeyahay ilaa gabartaasaan arkaday inaan lay doono muugiyo war kale male kama fikiraya marka dhaqaalahaygi ilmaha walaalihiisa kurnaay hadii gabadhan reerkan la keeno dhaqanay rabtaa markaas ila ali wiilkaas aanu qancinay marka asagii ya danta waxay ugu qasbin inuu intuu iga tahriibi lahay ama qolooyin kale maala kale iga biir lahay ama daroogista iga noqon lahay inaan gabadhan ugu dhigo yani lugooyo marka guurki marka ma aha yani guur waalidku ku faraxsan yahay oo mustaqbal iyo barwaaqo laga sugaa ma ay waa mid wiilkii lagu xakameeyay
saad cali ka waradiga taa
saad ana horta waxa weeye in bari hore waxa jiray gabar bil iyo laba bil sheeko kugu bixin oo ragga baad goobtay markoo gabadha wiil u yimaado hasaab u yimaado inay raadiso wiilkan yaa waaye kuma waaye iyo adeer u ah xaguu degan yahay muxuu haystaa muxuu dhaqaaliisa muxuu yahay dabeecaddiisu waa sidee inay wax badan ka fikiriyo intaysan sheekada la bilaabin koo laakiin maanta waxaad moodaa in labada wiil iyo gabadha iyo wiilka marka isku hor yimaadaan biyanka dhaxarka walaa waa ku jecelay saas waaye isla markiina marka saas laysku guursado oo durbabar maalmo ka dambana waxaa arkaysaa inay wax iska dhammaadaan
hay mariima hadalka ustaad cali maxaa kaaga baxay
halkan oo kale markuu reer degan yahay oo wiilku reer leeyo kale isagoo reerkiisa u dhaqanyo gabadhiisii u dhalayso u qurux badan oo waxaa sameynayaa yani safar meelo kale u gelaya sida hadda ragga dibadaha jiro kale iyo ragga u shaqeeyo hay-adaha kale ragga baabuureydaha oo kale yacni ragga ka safra gurigooda yacni asal ahaan markii hore ay ku guursadeen ku ilmo dhaleen ka tago markay meelo kale tagaan oo kale ama bilooyin ama sanado inay gabar kale yacni ay ku meel gaar ama u guursadaan ama adeeg qudbisira waxa dhahaa jira hadda wax inta badan hadda furinka waxa sababo oo yacni gabdhaha marka dhex gashay 18-19 sano ayada jirta waxa luule garab waaysaan waaye waxaasna waxa keenaa waxaa waaye yacni guurka qarsoodiga marka markuu guursado laasin waa la maqlayaa adduunka meesha duugaha ka joogo way maqlaysaa marka xaaskiisii kale xaaskiisii kale marka way ku kacee markay ku kacda marka ninkii laba arrinaas ku qabsanayso labada xaaskii weynaa caruurtii dhashay iyo xaaskii kaleento tanna horey buu ogeedba inuu yacni naaqabo hadday doonto hadduu doono mabuu sheegin nimanka qaar uma sheegan xataa inuu naaqabo marka labadii arrin waxay ku noqonay ma laba furiin baa dhici doonto ma halaa qadkii ka bixi doono ma tii weyneed ma tii yareed laasin marka laakiin inta badan waxaa dhaca furiin ama tan yaraa qadka ka baxeyso ama tii weyneeda yacni qadka ka baxeyso marka taasna waa ka qayb qaadanaysaa iyadana furiinka qudbisiradana way ka qayb qaadataa iyadana naftirkeeda inuu furiinka bato
ustaad cali guurka sidaas oo kale ah muxuu maslaxad yahay mar haddii labadii guri ee la dhisay in mid uu dumo ay qasab noqonayso
guur waxaa loo guursadaa inuu reerka dhismo marka haddii reerka dumayo oo qoysaskii sii kala tagayaan wuxuu sii badinayaa oo burburka bulshada ee bulshada burburayso marka mashaakilka iyo dhibaatooyin badana waxaa haysto shacabkeena soomaaliyeed oo keenay macnaha furinka faraha badan waxaa ka mid a arrimahan tahriibka kale waxaa arkaysaa dhalinyaro badan oo tahriibayso xaasaska tagaayo gabdhihii wiilalba leh ama gabdhaha tahriibaan ama wiilasha ha tahriibaan ama intaba hase tahriibaane marka waxaa qasab ku noqonaysaa marka inay qoysaskaasi ay kala tagaan oo furin yimaado sababto gabadha waxay rabtaa ninka inuu u joogo oo maaratay baahiday u guursatay marka horeba maaratay ay heshaa ninkiina waa tahriibay wuu baxay yurubuu tegay sidii la rabay lama helin maalinta dambe imaw macnaha ma imaan karo marka dambe waxay noqonaysaa furiin ayay ku dhamaanaysaa macnaha waxyaalaha kaloo furiinka keenan oo hadda weliba casriga hon ugu cusubna arrimahaasaa ka mid a
maryama ma la dhihi karaa dhibaatada iyo rajo xumada dalka oo aanan marna meeshii lagu ogaa aanan kasoo degin inay sabab u tahay in mar walba guryaha ay dudumaan gaar ahaan da-yarta
xal waa loo heli karaa taas yacni dalka asoo qasan oo burbursan oo yacni dhinac walba ay burbleem ka haysta ayay guryuhu dhisnaan karaan dhaqmi maxay hagaagi karaan waxaa kaloo ka mida yacni dhaqaalo yarida yacni hadda oo ka jirta dalka yacni haddii dhaqaalihii uusan yacni reerkii uusan ku filnayn oo kale inkamkii soo gelay hadduu mar walba meeshiisa joogo uu sanadkan joogo uu sanadka dambe joogo caruurtii sii bataan yacni waxay keenaysaa in dadka qaar waxay kunahaanbo labadaanaaba igu filanba maxaytay intaan shan cunug dhali lahay biil iyo wax igu dili lahayn labadaan bas aman ugu filanay inagu kala wad marka habartina dhinaci aadi odagina dhinacu aada ku ugu fiican maamada iyo yaaba ugu fiican laga yaabaa inay labadasi ay daryeelaan ku kalana waa badayaan waalidka ayaga dhalaabay dib ugu sii noqdaan
een ustaad cali ugu dambeen maxay tahay masraxada la dhigi karo een hadii taal talabada la qaado ee uu yaraanaya burburka ku imaanaya guriyaha gaar ahaan daayarta Soomaaliyeed
إن أويسكم كل دسا إلهي واتلمامي ومن آياته أن قلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة طلبت القاضي يهرتو جوركو إلا جورسدو وأنا صنو مركا وحاول أكسن طلبت القاضي الوصلة الدين الوصلة أنا قد تذكرنا وظهرة وكي جبدا لسو جورنا يا أما ويلك الجورنا وعيقلن بدو هلجري قبضا مركا إنا سن سكجيفنين أي مارتا يحولي هذا دقالي سطي بيرتي دقادو ama u yaraan haddii waxba kala haysan ee jirkeeda nadiifiso waxay dhigeen martay bar ku cadaab bar ku cadaab barar yar oo feeratay oo bariis horday ha ahaanin gabadha markaa waxa laga dawacay gelinaya in ay barisadii ama xilligaas oo kale ay hurdo ee ayadoo xoolahiidii dayacan yihiin ama beertayda ay cantaa
waa maasantay mareema
ee tusaale in waxa jirtay gabadhu markii la soo aroo soo kale inay horay dabkeeda ka gashayadu wax ka gashay meeshan todoba la galaayo qof loo keenayo buriiska jiifka loo geeynaa markaa waxa moodaa dumarkii hore inay ka dib badnaayeen dumarka hadda laakiin dumarka hadda ay raaxa ay ku jiraan aniga markaa waxa leeyahay waxaan wax ugu daray waxa waayay yani barwaaqadan iyo bajiinadan een mar marka qaar waxa arkaysa caruurta xataa halka hooyada markii hore ay uurka ku wado dusha ku wado misaga ay tumi jirtay een marti dhan ay suureys markaa waa noog monoog darayna ma dhigi kara laakiin casriga hadda jiro waxba waa leeyaan leeyahay
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dibkaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
markana ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen waxaan la socodsiinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhageysanaysa meel kasto aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijka waxyaabaha ay wargeysadu qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo anigoo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idin la socodsiinay. aan ku bilownay wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin ay qoreen ciwaankeedu waxa uu ahaa kumanaan kun oo qaxoonti ah oo ku sugan suuhdinta Greega iyo Turkiga iyadoo ay xaaladoodu meel khatar marayso xataa iyadoo oo ay adag tahay nolosha ay ku nool yihiin booliiska Greeguna uu qaadaya tallaabooyin aan loo dulqaadan karin kumanaan kun oo muhaajiriin ah ayaa muddo bil ah waxay ku sugan yihiin xuduudda u dhexaysa labada dal iyaga oo mar un ka rajo qaba in Greegu albaabka ka furo si ay midowga Yurub gudaha ugu sii galaan.
Cabdixaafid wargeysku hadalkiisa waa uu sii watay waxau yidhi Turkiga ayaa dadka ku sugan xuduudda dhinacooda gargaar joogto ah siinaya dadka qaxoontiga ah waxyaabaha aasaasiga ah ay u baahan yihiin. boqolaal ciidamada ammaanka ah ayaa ilaalinaya ammaanka marka ay saraakiisha caafimaadka shaqaalaha nadaafadda iyo weliba hay'adaha kale ay wadaan howlaha gargaarka
wargeyska The Daily Mirror ee kasoo baxa dalka Britain ayaa Cabdixakiim waxa uu daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa midowga Yurub oo ka digay inaan xanuunkan COVID-19 ee uu keeno fayraska corona ay dhici karto in aanu dhammaanin xilliga kulaylaha dhinaca kale wargeyska ayaa waxaa lagu daabacay inuu dhaxal sugaha boqortooyada dalka Ingiriiska Amir Charles oo COVID-19 ah laga helay xanuunka karantiimana uu gurigiisa ugu jiro gabadha u dhaxday Amiirka ee Camilla ayaa iyada laga waayay xanuunkaasi
isla dalka boqortooyada Ingiriiska mandaqada Scotland lix qof ayaa u dhintay xanuunkan COVID-19 tirada mandaqadaasi ugu geeriyootay xanuunkaasi waxa ay gaadhay Cabdixaafid oo 22 qof mandaqada Welishkana 4 tirada u dhimatay xanuunkan waxa ay gaadhay 22 dhinaca kale wargeyska kasoo baxa dalka Kenya ee The East African ayaa daabacay kiisaska coronavirus oo 4 dalka Uganda gaadhay 14 qof wasiirka dowladda caafimaadka dalka Uganda ayaa sheegtay in 2 ka mid ah dadka qaaday xanuunkan ay yihiin dad Shiinaha u dhashay halka dadka kalena ay u dhasheen waddankaasi Uganda waxaana ugu baaqday dadweynaha reer Uganda in ay sameeyaan wax kasta oo suurtagelinaya in ay iska ilaaliyaan fiditaanka xanuunkan agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Uganda ayaa xaqiijiyay 574 qof oo wasaaraddiisu ay ka baareyso coronavirus ama COVID-19
isla wargeyska ayaa warbixin uu daabacay waxa uu ku sheegay in dowladda Itoobiya ay kumanaan shaqaalaha dowladda ka mid ah ku amartay in ay ku shaqeeyaan guryahooda iyada oo laga hortagayo xanuunka COVID-19. Amarkan ayaa ka dambeeyey kadib markii ay golaha wasiirada Itoobiya yeesheen kulan degdeg ah oo uu guddoominayay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Axmed Abi. Arbacadii ayaanu amarkan hirgalay.
Kulankaasi ayaa sidoo oo kale lagaga xaajooday tallaabooyinka ay dowladdu u baahan tahay inay qaado si xaaladaha ka iman kara xanuunkana sida saameynta dhaqaalaha iyo bulshadaba tallaabooyin looga qaado. Dowladda Itoobiya ayaa ku dadaalaysa in la yareeyo meelaha dadku isugu yimaado, baabuurta oo magaalooyinka ku bata, iyo weliba ciriiri ku yimaada dhaqaalaha. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa sheegay in aanay dadweynaha Itoobiya yareynayn isdhexgalka iyo walow meelaha la isugu yimaadiyo, sababtaas darteedna ciidamada ammaanka lagu siiyey amar in ay dadka kala kaxeeyaan. 21 qof ayaa Itoobiya lagu hayaa xamaba laga helay xanuunka COVID-19.
Wargeyska The Gulf News ee kasoo baxa dalka Isutaga Imaaraadka Carabtuna waxa uu Cabdixakiin oo qoray in warbixin ay heleen booliiska Dubay ay xireen 46 qof. Dadkaasi oo xabsiga loo taxaabay kadib markii ay guryahooda joogi waayeen iyaga oo xiriir la sameeyey dad laga helay xanuunka COVID-19. Wasaaradda caafimaadka ee Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa xaqiijisay dadkan ayaa kiisaskooda loo gudbinayaa maxkamadda kiisaska degdeg ah qaatay iyada oo lagu eedeeyey inay jabiyeen qaynuunka ilaalinta xanuunada faafa. Wasaaradda ayaa xaqiijisay inaanay dadkani raacin nidaamka isxakamaynta, ayna diideen inay fuliyaan amarka wasaaradda caafimaadka oo ahaa inay guryahooda joogaan 14 caanamaal.
Geesta kale, Cabdixaafid oo wargeyska The Arab News ayaa qoray warbixin ku saabsan dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Amiir Salmaan, kaasoo soo saaray sharciyo cusub oo lagula dagaalamaya xanuunka coronavirus. Waxaana ka mid a sharciyadaasi iyada oo la adkeeyey isu-socodka magaalooyinka dalkaasi Sacuudi Arabiya. Dadka degan 13 magaalo oo ku yaala boqortooyadaasi Sacuudi Arabiya ayaa laga mamnuucay inay isu safraan amaba ay isu safraan oo ay u gudbaan deegaano kale. Waxaa kale oo la mamnuucay in laga baxo amaba la galo magaalooyinka Maka, Madiina iyo weliba Riyaad.
Mamnuucidda safaradan ayaa dhaqan galay 3 galanimo ee maanta waqtiga Sacuudiga, waxaana amarkaasi uu socon doonaa ilaa inta amar kale uu ka soo baxayo boqortooyada dalka Sacuudiga. Amarada kale ee la soo saaray ayaa waxaa ka mid a in xilligii bandooga magaalooyinkaasi Maka, Madiina iyo Riyaad iminka laga dhigay 3 galanimo, wixii ka dambeeya inaan cid lagu arki karin suuqa maraysa. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo intaaynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raalli ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Haddana dhegeystayaal, nala dhegeysta heestan.
fiidnimana dhegeystayaal, waa naga intaas waxaa idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashe Ibraahim. Intaan mar kale kulmayno dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
dhiiri.